Beno, da jarraian sare sozialei helduko diegu. Eta azken orduetan sareetan, batean eta bestean ikusi dugun irudi bat aipatuz abiatu nahi dugu gaurko tartea. Nadia Calviño, gai ekonomikoetarako ministroak uko egin dio argazkian jartzeari emakumezko bakarra zelako. Aurretik esan zuen Espainiako gobernuko lehen presidente ordeak horrela jokatuko zuela eta atzo Madrilgo enpresarien elkartean atzera egin zuen fotokolean emakume bakarra zela ikusi zuenean.
Compañero.
¿Qué pasa?
Ba, entzun da, ez da, aurretik hitz egin beharra geneukan esaten die, berarekin zeuden gizonezkoei, otsailan aberatzi zuen Calviñok uko egingo ziola, bera argazkiei edo mai inguruetan ba, parte hartzeari emakue bakarra izango bazen, orduan esan zuen, serio hartu behar dugula gaia, atzera involuzio arrisku handia zegoelako demokraziarekin iritsetako modernitateen bektorietako baten fokoa galtzeko. Halako esaldi borobila egin zuen, ekitaldi asko daude emakume bakarra naizela zioen ministro naizelako eta ba atzo hitzabete zuen eta atzera egin zuen argazketik.
Leire Iturregi arratsaldeon.
Arratsaldeon.
Zer iruditzen horrelako keinuak?
Jo, ba eztabaidarako gaia izan da gaur, nik uste dut foro guztietan, ezta? Eta bueno, balde batetik hitzabete du, gaiari nik ez dakit serio helduko diogun edo ez. Baina bentsat lortu duena da agendan kokatzea gaia. Eta gaur edabidetan, sae sozialetan, WhatsApp taldeetan, edo bueno, lankideo lagun artean, nik uste dut danok hitz egin dugula, ezta, gai honi buruz. Bueno, ni beti esaten dut, gaiaz hitz egitea berez importantea dela. Eta nola heltzen zaion gaiari, bueno, pues, hori bai badala, ezta, ez da baiderako gaia, ezinbestean. Eta edabidetan esaten dan bezala, bat titular desberdinak atera daitezke, eta horietako bat, nire uste izango litzateke, atzo Madrilen ospatu zen Leaders Forum edo enpresa lidergoari buruzko ekitaldi horretan, lehen lerroan, behintzat, ez egoela emakumerik. Orain egun batzuk ere, ez da, errekupako finalean palkoan ere ez egoen emakumerik, eta azkenean, ba, dugun sistema islatzen duten argazkiak dira, edo, bueno, beste batzuetan, Ursula von der Leyen, Europar Komisioaren presidentari, presidentak sufritu barri izaneko desplanteak ere, eta bueno, irakurketa positiborik egin dezakegu, pues ez dakit nik. Orain bentzat harreta ematen diegu, ze orain dela hain gutxi ez genion erreparatzen, ez da horrelako argazkei. Orduan bueno, pues pentsatu beharko dugu hori. Gauzak aldatzeko bidean urrats bat ere badela hori, ezta?
Marijo, gauzak zer diren, gizonez hitz egiten jarraitu beharra dugu, izan ere azkenean bai, zurrumurrua zena bai estatu da. Elon Muskek utziko dio Donald Trumpi Twitter kontua izaten?
Ba, bai atzo bertan bai ezatu du Teslako jabeak. Twitterren erosketa operazioa gauzatzen denean, horretarako ahalmena izango duenez, ba, beto altxatuko diola Estatu Batuetako presidente ohiari. Gogoratuko dugu Twitterrek 2021 bateko urtarrilan itxi egin ziola profila sare sozialetan indarkeria bultzatzeko arriskuagatik. Eta ba, Elon Muskek esan du, ba, Twitter erosiko zuela iragarri zuenean, ba, adierazpen askatasuna bermatuko zuela sare sozial horretan. Eta hortxe ez da, gaurko ertza.
Bueno, Twitter bozgorailu bezala erabili zuen Donald Trumpek, hori mundu guztiak badaki, kontua zuenean, baina ohikoa da politikarien artean euren mezuak zabaltzea Twitter erabiliz, ez Leire?
Bai, bueno, Twitter kanal oso erakargarria da, pertsonai publikoentzako eta troll anonimoentzako ere bai, biderdikoren bat ere badago, baina bueno, horrez gara sartuko. Eta egia da, ba, politikarloan hasiera batean erreserba batzuk baseudela, ezta, esposiziorako beldurrak, interakzio horretarako mentalidade falta, baina nik esango nuke gaur egun erabat aldatu dela panorama, eta gaur egun sare sozialek eta Twitterrek bereziki arlo honetan politikan, bai merrematzen duen gauzetariko bat dela, herritarrekin bitartekari gabeko komunikazioa izatea dela. Dinotoriz, egia da horrek suposatzen duela izugarrizko eraldaketa komunikazio prozesuan edo tradizionalki komunikaziorako erabilizan den eskeman. Zergaitik, ba, tradizionalki, kasetaritza lana, edabideek edo kasetariek egin izan dutelako, bitartekaritza lana esan nahi dut. Adibidez, ba, politikari batek adierazpenak egiten bazituen, adierazpen horiek jaso, aukeratu, hierarkizatu eta erredaktatzeko lana, publikoari helarazteko kasetarien lana zan. Albiste zer izango zen, kasetariak erabakitzen zutelako, ezta? Baina, bai izango nuke sare sozialek baliatu dutela, bai pas, hori egitea, ezta? Gaur egun, politika arloan, eta beste arlo batzuetan ere bai, adierazpenak edo mezuak, inolako bitartekaritzarik gabe, zuzenean, publiko egin daitezkelako. Erretarri bere horretan helaraziz, eta hori egiten zuen Trumpek, gero beste eztabaida bat da, bitartekaritzarik behar zuen, ezta? Trumpek bere erabileran, baina bueno. Eta horri gehitu beharko genioke noski, ba, estrategia paraleloak ere badaudela, jarraitzaileen kopuruak gora iteko era esponentzial batean, edo erreala ez den babes bat transmititzeko errekurtso horiek, Eta bueno, azken finean komunikazio sistema tradizionalean ere egon dira trampak, eta orain Twitterren ere ba trampa modernoak ere bai.
Trampak edo Trump.
Horixe.
Ze hori da, ez esker eta eskuin, ez? Alde guztietako eta alderdi guztietako politikariak darabilte Twitter kontua nahi edo komeni zaien mezua zabaltzeko, zuko esan bezala.
Hori da, aman komunean elementu gutxi izango dituzte, alde batekoek eta bestekoek, baina hori bai partekatzen dutela, ezta? Orokorrean presente daude eta egia da badaudela mugarri batzuk edo puntu oso beroak, ezta? Eta horitako bat izango da eta izan da orain arte hauteskunde garaia. Gero eta gehiago erabiltzen direlako sare sozialak politikariak hauek eskaintzen dituzten aukera desberdinekin eduki multimediak, zuzenekoak egiteko eta ziurazki oso interesgarri izango dere bai bueno, ez dakit noiz etorreko diren urrengo hauteskundeak, ezta? Hordeko eztabaida desberdinak ere bai. Mm. Baina egia da, bere bai, bestalde batetik, esan beharra dago, sare sozialak erabiltzen direla politika mailan behintzat, gehienetan informatzeko helburuarekin. Hau da, sare sozialen berezitasun nagusienetariko bat da interakzioa, elkarrizketa sortzea, eta horrek erakartzen digu, ezta? Ba bueno, hori ez da izaten, politika arloan komunikazio sistema tradizionaletik hori bai mantentzen da, ez da bilatzen elkarrizketa hori. Zer ikerketek diotenez, Twitterren erabilera handiena, hauteskunde garaietan egiten da, baina ez da ere egiten erabiltzailekin hitz egiteko. Baizik eta hauteskunde kanpainari buruzko informazio eskaintzeko, mezuak transmititzeko, irudiak helarazteko edo retuitak egiteko alderdia eta hautagaiaren artean. Are gehiago, pasaren urtean argitaratu genuen guk ikerketa txiki bat ere bai arlo honetan eta egin genuen eduki analisi bat ikusteko, bueno, erabiltzen da Twitter, erabiltzen da pilo bat Twitter, baina erabiltzen da pedagogia hori egiteko edo helarazteko publikoari zein dan gure programa elektorala, hautagaian kasuan dinot, ba ez. Ez etozen bat, ez egoen euteskundeen bueno, programari buruzko informaziorik ez egoen beraien Twitter kontuetan. Orduan, egia da, izugarri gora egin duela, ba, 2015ean alderdien 150-ak bakarrik txokatzen zituen mezuak, eta 2019ean ja guztiek, ez da, denek zituzten oso perfil aktiboak gainera. Hautagai batzuek egunean 23 txio argitaratzen zituzten, bueno, hori zen media. Orduan, ba, bueno, evoluzio oso importante bat eman da, eta ziurazki urrengo hauteskunde zitarako ere bai, ba, egongo da. Eta bai, azpimarratuko nuke, honeko inziditzen duela beste fenomeno batekin, ez da? Momentu historiko oso berezi bat dala, ze politikaren zat dinot, ze redakziotan gero eta kasetari gehiago dago, eta komunikazio bulegoetan gero eta, erredakziotan gero eta kasetari gutxiago, eta komunikazio bulegoetan gero eta jende gehiago. Orduan, klaro, horrek bermatzen du, ba, talde hain potenteak izatea, eta gainera hauteskunde garaian handitu egiten dira talde horiek, ba, klaro, pues, ekaitz perfektu bate izatea.
Bai, ze, Leire, komunikabidek eta kazetariek ere asko erabiltzen dute, Twitter.
Bai, Davidek ere sare sozialen aldeko apustu egin dute, eta nola ez, horretarako arrazoi desberdinak daudela esan genezak ez da. Alde batetik, audientziarekin harreman zuzena, eta interakzioa hemen bai, bilatzen delako, beste bide bat dira, beste kanal bat, helburu tradizionalak lortzeko, baina bere bai helburu berriak, ezta? Ze audientziaren erantzuna edo iritzia, beraien galdera jakiteko aukera paregabea ematen dute sare sozialek edo solasaldi bati buruzko reakzioak eta lehen ez zegoen aukera hori, ezta? Beste gauza bat gainera kontutan izan beharrekoa, informazioaren kontsuma era bat aldatu dala. Nork ez duen zuten arratzaldean faktorian egin den elkarrizketa bat edo bai pasako tarte bat urrengo goizean. Hori lehen ezen posible eta gaur egun askotan sare sozialen bidez egiten dugu. Eta horrez gain, kazetaritzaren egunerokotasuneare bai iturriekin harremanetan jartzeko aukera ere ematen dute sare sozialek. Krasa egiten dizan Ana Idiazabalek askotan erabiltzen du sare soziala horretarako, Twitter horretarako eta iraganera ikusi egiten da, ezta? Edo iturriak bilatzeko eta bar.
Bai. Hori da, iturriak bilatzeko, baina ahaztu gabe, edo agian ahaztzen dugu askotan Twitter bera, ez dela informazio iturri edo, ez dela informazio komunikabide bat, ez dela.
Hori da, bai,
kanal bat da, informazio erako kanal bat izan daiteke, baina ez komunikabide bat guk ezagutzen dugun bezala.
Ez, guztiz ados, ez, eta egia da, askotan, danok esaten dugula, ez, Twitterren irakurri dut, bezalakoak, ez da, bueno, ba, ez, osea, Twitter da, kanal bat, osea, egia da, informazioa kontsumitzeko erak asko aldatu direla, baina iturri desberdinek jotzen dutelako Twitterrera, zertarako baien informazioa publikoari helarazteko, ez da? Osa, herriko plaza bat izango balitz bezala, orduan, kanal bat da, kanal oso potentea, euskarria izateaz gain, interakziorako espazio bat eskaintzen duelako. Eta egia da askotan, albiste batera jotzen dugula, ez medioaren webetik, baizik eta sare sozialetik sartuta, sare sozialen bidez ikusi ahal izan dugulako informazio hori eta hortik sartzen gana, ezta, elkarrezketa hori.
Gero, kazetariek egiten duten erabilerara itzulita leire, euren lanari oihartzuna emateko ere askok erabiltzen dute, batez ere freelance bezala aritzen direnen kasuan.
Bai, bai, guztiz, eta hori oso ertze interesgarria da. Ze kazetariek sare sozialek erabiltzen dituztenean, normalean helburu profesionalekin egiten da, edukiak zabaltzeko, baina bere bai autopromoziorako edo marka pertsonalaren garapenerako. Eta freelanceen kasuan esaten duzu bezala oraia, hori horren garrantzia apartekoa da. Eta edabide askok hori baloratzen dute izugarri. Hasiera-hasieratik, adibidez, adibide bat jartzarren, ba, Twitterren mugarri edo urte importante bezala hartzen da beti 2012 urtea. Hor bilakatu zelako erreferentziazko sare soziala batez ere kazetaritza arloan. Data horrek koinziditzen du udaberri arabiarrarekin. Ba, gure lankide batek Kanetundak elkarrezketatu ditu udaberri arabiarra kubritu zuten gatazka kazetari freelance ugari. Eta hauetariko askok aitortu zioten lana irten zitzaiela sare sozialen bidez. Hau da, beraiek sare sozialetan argitaratu zituztela beraien argazkiak eta lanak, eta horiek ikusita, edabide desberdinak eta estatu mailan, baina bere bai atzerrian ere bai, haiekin kontaktuan jarri zirela lana eskaintzeko. Orduan, egia da, horri lotuta ikerketa desberdinak egin direla aztertzeko Twitterren impactua kazetarien lanean.
Eta zer nolako impactu izan da, kezkarik sortu behar dugu, zertakit pentsatzen dut zure beste ikerle horrekin lotura baduela.
Bai, bueno, kezka beti eta kasetaritzen lotuta gehiago esango nuk, ez da. Baina egia da, ondorio nagusientariko bat dela, sare sozialek izugarrizko impactua izan dutela adibidez errutina profesionaletan, edo kasetarien egunerokotasunean, ez da. Bere bai, kasetarien rola, eta nola moldatu den eduki edo formatu berrien aurrean. Komentatzen zenuen bezala, bai, da gatazka kazetaritzan adibidez, nola kazetariak jaz dira prentza idatzirako edo irratirako, kazetari multimediak dira, eta hori ikusten dauzu argi batean Twitterren. Eta, bueno, sare sozialek ere behartu dute verifikazio edo egiaztatze prozesuak fintzera, ez da? Zentzu bietan, batzutan haietan sare sozialetan ikusitakoa egia den frogatzeko, edo aldrebez, sare sozialen bidez egiaztatzeko beste leku batetik edo ateratako informazio bat. Eta guzti horri lotuta badago gako importante bat eta dana berehalakotasuna, ezta? Eta irratean ikusten dute ondo ezagutzen duzuela, berehalakotasunaren arriskoa, momentuan ezagutzera ematen diren albisteak tradizionalki irratean eman direlako. Premia horrek eta nik askotan klasean jartzen duena adibide bat, eta zenbat aldi izin zuten Manu Legin Etxe irratian askotan eman zen bere eriotzaren albistea eta zen egia, ezta? Horrek bere fake newsak beste garai batekoak. Ba hori, sare sozialen kasuan ere, ba oso presente izan behar da arriskuri.
Bai, leire baina azkenan, bueno, egia da, ez? Bai, pasan ere sarritan hitz egiten dugu honi edo ari buruz sare sozialetan ikusita gero, eina handia batean informazio iturri gisa erabiltzen ditugu jakina kontrastatzeko lan hartuz.
Bai, noskita, ni bere bai, klasetarako, eta, bueno, pasaren astean izan nuen ikastaro bat, eta TikToken bideo batzu jarri nituen, ze izan ziren, errekurtso, bueno, eta gainera, baloratu bena esango nuke, itzaldi guztikoak. Osea, eski egia da, informazio iturri oso aberatsa direla, eta hori oso lotuta dago lehen komentatzen genuen arekin, ez da, kasetaritza lanean errutinaren parte direla, ja da. Guk Euskal Herriko Unibertsitateko bitartez ikerketa taldean egin genuen orain bi urteia euskal kazetarien artean inkesta bat eta inkesta horren emaitzetariko batzuk oso lotuta daude gai honekin eta harreta ematen zigun adibidez baipasako programan ez ezik euskal kazetarien egunerokotasunean ere bai parte oso importante bat dala sare sozialetan informazioa bilatzea, ezta? Testuak idaztea bezala edo informazioaren kalitatea edo egiaztatze prozesuak bezala. Euskal kazetarien erdiak baino gehiagok, 153ak aitortzen zuen egunero bilatzen dituela informazioak eta albisteak sare sozialetan. Eta ez hori bakarrik, ia herenak 131ak edabidearen sare sozialetan edukiak argitaratzen dituela. Eta haratago joan da, deigarria egin zitzaigun bai, kazetarien gehiengoak aitortzen zuela beraien sare sozial pertsonaletan partekatzen dituztela edabidearen edukiak edo albisteak. Ia laurdenak egunero eta beste horren bestek askotan egiten duela. 150ak noizean behin, baina gehienak egiten dute.
Baina egiten duten horretan, askok esaterako uren profilean ere ezartzen dute, ez? Adierazi egiten dute, iritzi personala da, ez da nik gero azpian jartzen dudan medioaren iritzia, ez? Horre talkarik egon ez da din, edo, bueno, badezpan gauzak argi izteko, ez?
Bai, ez que hori da temazoa, ez? Zendu, bezala, edabidea eta kasetariaren arteko harremana gai honetan, ez da? Hau da, nola kokatu kasetariek euren perfilak sare sozialetan. esaten duzu bezala, zelan deskribitzen duten beraien perfila edo nola aurreratzen diren, esan ez zer topatuko duten edo dugun irakurrelok euren perfiletan. Eta temazo bat dela dinot, ze adibidez aste honetan ikusi dugu horren adibide bat, Ana Bost, Televisión Españolako kasetariak, salatu du, Radio Televisión Españolako erredakzio kontseiluak salatu du, zuzendaritzatik kasetariari leporatu zaiola, bere sare sozialetan edabidearekin kritiko izana. Claro, hor dago eztabaida bat, horri lotuta hainbat galdera sortzen direlako, ezta? Nola kokatu daitezke edo nola kokatu beharko lirateke kasetariak edo euren profilak sare sozialetan testuinguru honetan edo egon daitezke komentatzen zenuen bezala Marijo profil pertsonalak eta profesionalak edo egon beharko lirateke mugak eta hemen bereko matxo artean dana kasetariek egiten duten sare sozialetan sare sozialen erabila profesionalean edo pertsonalean. Ba, gai oso komplikatua da, eta bueno, akademian badaude ikerketa batzuk, eta badago ikerlari bat, Bienako Unibertsitatekoa bere australiarra izan arren, Volker Hanuts, eta berak esaten duena da, ba, egia dela jarraitzaile asko dituen kasetari bat oso erakargarria dela edabideentzat, baina ardura egon daitekela baita edabidearen marka ez dezaten kaltetu, hau komatxo artean esaten dute. Ze ez da asko ikertu den gai bat, baina bai heldu beharreko kontu bat.
Bueno, balduko diogu, baina beste aste baten izango da, Leire. Mila esker eta hemendik 15 egunera espero zaitugu bueltan.
Eskerrik asko.
Ondo izan. Ya,